на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст, я Сергій Навумчик, і ми поговоримо про подію, яка зробилася сенсацією у спортовому світі, де, бодай, що не тільки у спортовому, Росію відхилили від Олімпіади. Міжнародний олімпійський комітет заборонив російській олімпійській команді виступати на зимових олімпійських гульнях 2018 року у Пхенчхані у зв'язку з, цитую, систематичними маніпуляціями у антидопінговій системі. Таким чином, ось, Юре, ну, апошні місяці йшов ось гэты допінговий скандал, справа Родченкова, доклад Макларена і інше. І ось завершилося тим, чим завершилося, і вже, ну, ми бачимо певні такі політичні реакції, вельми, безумовно, нервові, інші не і бути не могли, з боку некоторих офіційних особ в Росії, а так само і людей, які зв'язані зі спортом. Ну, ось, найперш, от як ти лічиш спочатку, ось про що хочу запитатися, як ти лічиш, чого тут більш? Політики чи спорту, чи тут тільки спорт?
Ні, ну, відомо, що політика тут принамсі займає ладну частку, коли не усе. Уся гэта гісторыя, гэта палітыка. Таму што так выглядае, што такая сістэмная, так бы мовіць, канструкцыя, у тым сэнсе, што калі десяткі спартоўцаў фактычна уцягнуты ў гэтую допінгавую сістэму, гэта справа не ў тым, што вот яны самі гэтага хочуць. Гэта ёсць пэўныя рашэнні, якія прымаюцца, ну, калі не ў Крамлі, то прынамсі на даволі высокім дзяржаўным узроўні. Варта сказаць, што рабілася гэта і ў свой час у Савецкім Саюзе, рабілася гэта і асабліва ва ўсходняй Нямеччыне, так бы мовіць, практыкавалася гэта палітыка допінгу. Навошта? Ну, это складанае, канешне, пытанне, навошта это рабілася? Ну, лічылася і лічыцца ў цяперашняй Расіі, што вось, як бы, чым больш медалёў у спартоўцаў, тым, як бы, это, ну, подвышае вагу краіны на нейкай міжнароднай арэне. Зараз, вот, наколькі я, як бы, сачу за гэтай сітуацыяй, я так разумею, што ўсё ж такі у Расіі, як бы, это пытанне пад пытаннем. Што я маю на ўвазе? Удзел расійскіх спартоўцаў. Так, яны не могуць выступаць пад расійскім сцягам, але яны могуць выступаць пад алімпійскім сцягам. І вот я так разумею, што, як бы, ну, ёсць супярэчлівыя думкі, у тым ліку і на палітычным узроўні ў Расіі. Тобто ёсць пазіцыя такая, што не, вот калі нас пакрыўдзілі, Расію пакрыўдзілі, то мы в гэтым і не будзем удзельнічаць, ніхто не будзе удзельнічаць ні ў якой якасці. А ёсць пазіцыя, што, ну, добра, хай яны там пад алімпійскім сцягам выступаюць, але ўсё роўна, калі яны там атрымаюць золата, то это будзе, ну, дэ-факта расійскія награды. Де-факто поспіх Росії. І тому, ну, от це, як би, така спречна, як би.
Юра, ось сьогодні на сайті свобода.org надрукований великий матеріал, за що Росія відхилили від Олімпіади. Тут наші колеги представляють літерально по пунктах, тлумачать, що відбулося. Я от просто процитую для радіослухачів, яких закликаю все ж таки почитати цей матеріал. Сапраўды, він інформаційний. Так ось, цягам 2016 году былі апублікаваны дзве часткі дакладу незалежнай камісіі і галоўныя высновы. У Расіі створаная маштабная сістэма маніпуляцыі допінг-пробамі. Звыш тысячы расійскіх спартоўцаў былі наўпрост задзейнічаны у фальсіфікацыі ці выгралі ад яе, у тым ліку 12 медалістаў зімовай алімпіяды, 14 у Сочы. Антыдопінгавая лабараторыя ў Сочы выкарыстоўвала адмысловую метадалогію падмену ўзораў мачы. уначы праз адтуліну ў сцяне. Кіраваў працэсам супрацоўнік ФСБ Яўген Блахін, як сцвярджае камісія, які працаваў пад прыкрыццём слесара ў сервіснай кампаніі. І Міністэрства спорту Расіі кіравала маніпуляцыямі, спробамі пры актыўным удзелі дапамозе ФСБ, Цэнтру спартовай падрыхтоўкі зборных камандаў Расіі і лабараторыі ў Маскве і ў Сочы. Вось гэтая праз адтуліну ў сцяне афіцэр ФСБ, відаць, канешне, не лейтэнант, нават не капітан, а я думаю, што это не меншым падпалкоўнік, значыць, пад прыкрыццём слесараў сервіснай кампаніі нагадвае так нават не дэтэктыўныя рамані, а рамана нешта вось такое, так сказаць, з некіх такіх аперацый расійскае КГБ, ці так сказаць, знешнія выведкі недзе там у 60-е гады, калі засылалі з легендай, так сказаць, шпіёнаў, там і 20 гадоў яны, так сказаць, гэтую легенду падтрымлівалі. Я вось пра што кажу, што вот удзел тут ФСБ, ну, адной з спецслужбаў Расіі, паказвае, нават мы не будзем гаварыць пра Крэмль, удзел ФСБ паказвае, што, ну, дзяржава, кіраўніцтва Расіі, да, той жа Крэмль, у прынцыпе, былі зацікаўленыя, вельмі зацікаўленыя, і спорт фактычна гэта дзяржаўная, ну, такая дзяржаўная тэма. Я проста прыгадаю, што калі разваліўся Савецкі Саюз, былі прыадчыненыя на нейкі час, прыадчыненыя архівы КДБ. Дакладней, калі некаторыя былыя ўжо пенсіянеры пачалі нешта казаць, стала вядома, што практычна ўвесь дзяржкамспорт кіраваўся афіцэрамі КДБ, за выключэннем старшыні. А ў Нацыянальным алімпійскім камітэце СССР спрэс таксама былі супрацоўнікі КДБ. За выключэнне магчыма старшыні, это былі партыйныя работнікі. Вось зараз мы бачым, што так, спорт дзяржаўная, так сказаць, ну, справа. Гэта ўласцівасць толькі вось Расіі пуцінскай, ці гэта ўласцівай дэмакратычным краінам?
Ну, я думаю, што дэмакратычным краінам гэта наўрад ці ўласціва ўвогуле, таму што як бы, ну, вот эта вот сувязь як бы спорта, поспеха ў спорце, ну, яна не настолькі відавочная, як бы мовіць, з велічу самой дзяржавы. У нас шмат медалёў, і таму мы як бы вялікія. Я не думаю, што, напрыклад, там нейкім Злучаным Штатам ці Японіі ці Нямеччыне, ўжо так трэба менавіта так сябе паказваць у гэтым.
А вось ГДР трэба было, і ГДР
А ГДР трэба было, да, да. Варта сказаць, што да, на Захадзе таксама допінг вельмі распаўсюджаны. І як бы, што называецца, каго ловяць, каго не ловяць, але я думаю, што это як бы хутчэй ўнутрыспартовыя з'явы, то есть можа шмат спартоўцаў гэтым на нават і, так бы мовіць, это практыкаваць, гэтым займацца, але дзяржаве, асабліва, так бы мовіць, ну, это, насамрэч, калі вот высвятляюцца все гэтыя дэталі, ну, это как-то гучыць так прыніжальна, вялікая дзяржава, ядзерны патэнцыял, і КДБіст, чекіст мяняе мачу праз дзірку там у плоці. Ну, это как-то, ну чаго вартая ваша веліч? Это как, вот выглядае как-то...
Але вось, сапраўды, ты сказав, я падумав, што я прыгадаў аперацыі савецкай КГБ там 60-х гадоў, ці 50-х, ну, во всякім разі, в 40-х гадах, 50-х, вот, так сказать, под прикрыццём некие чекисты...
Ну, там, я не ведаю, бомбу скрасть.
Крали ядерные сакреты, да, крали ядерные ракетные сакреты, ці што это такое? Ну, што ж, тут ну, была такая великая мэта, і это справа на мільярды, а тут мача.
Да, ну, как-то вот я кажу, вот ёсць тут такая... І в этом сэнсе, як бы, вот мне здаецца, менавіта в этих деталях тое, што, ну, всё ж таки, як бы... Мы назіраем деградацію вот этой ідэі велічі, таму што, скажам, тым же Савецкім Саюзе не было патрэбы такое рабіць.
Юра, а скажы,
так хавацца, так.
Так, так. А вось, ну тут мы не можам, канешне, не прыгадаць два гады 80-й, 84-й, першы гэта Маскоўская алімпіяда, якая была байкатаваная ў тым ліку і ЗША, і, у прынцыпе, гэта была ініцыятыва ЗША. за ўводу савецкіх войскаў Афганістана. Ну а потым алімпіяда ў Лос-Анджелесе 84 года, калі была блакада з боку Савецкага Саюза, адказваць
і савецкага блоку.
І савецкага блоку, так, варшавскай дамовы, так сказаць, пераважна. Ну, там была, безумоўна, што яўная палітыка. Там, безумоўна, была яўная палітыка. Тут мы бачым, як хай бы нават і была б нейкая там палітычна падаблёка, але ўсё ж гэта спорт. Але ведаеш што, вось я калі ішоў на эфір, я праглядзеў выпуск па першым расійскім канале, ужо, так сказаць, натуральна паспелі сабраць дэбатаў. Там, ну, ясна, што то былі дэбаты, так сказаць, наўпрост супраць гэтага рашэння за Крэмль. Але вось выступаў нейкі былы алімпійскі чэмпіён. Я ўвогуле скажу, што калі вось у нашай рэдакцыі і ў Менскую празе ўзяць двух чалавек, якія найменш цікавяцца спортам, то гэта былі б мы з табой. Я так зусім не цікаўлюся. Ну, здаецца, гэта таксама. Але вось нехта з гэтых чэмпіёнаў сказаў, што вот мы спартоўцы аддаем здароўе, і як бы вось у выніку нічога не будзем мець, маўляў, што вот хтосьці не паедзе на гэтую алімпіяду. А вось калі так глабальна метафізічна разважаць, вось ты сказаў, дыскрэдытуе ідэю велічы. А ці не дыскрэдытаваная ўвогуле гэтая ідэя так званага вялікага спорта, дзе замешаны грошы, допінг, Бог ведае што?
Не, Сергей, ну ведаеш, вельмі простая рэч. Мільярды людзей у свеце заўзеюць, глядзяць, цікавяцца. Мы можам з табой, так сказаць, і зображаць сябе некіх, так сказаць, жыхароў некіх горных вершыняў, але это рэальнасць. Это рэальнасць. Людзі глядзяць, людзям цікава. Это для іх такая, ну, скажам так, пэўная вайна лайт. Вайна без смерцяў, але вот мы, наша зборная, і слухай, нават у той же празе мы, так сказаць, бачым, калі там выйграе чэшская каманда, так тысячы людзей, яны шчаслівы, і я думаю, што вот жаданне гэтых медалёў, жаданне, так бы мовіць, перамагчы, жаданне заняць пэўнае месца, скажам, для расійскага кіраўніцтва, ну, вот это убачыць. Гэтыя мільярды, і для іх, па ідэі, гэта можа мець пэўнае значэнне, і я думаю, і мае гэтае значэнне. Ну, а тое, што ты вот сказаў, што тут справа ў тым, што такая цікавая сітуацыя, вот чаму я сказаў, што гэтыя супярэчнасці як бы ў пазіцыі нават афіцыйнай, як бы афіцыйнай Масквы, чаму яны ўзнікаюць? Таму што калі, канешне, спартовец прапускае алімпіяду, то адпаведна ацэнкі яго, так бы мовіць, дзейнасці, ну яны адпаведна будуць ніжэй. Ну, в этом сэнсе ніхто ж это немагчыма скампенсаваць. Я вот чытаў некія, так сказаць, там мысляры, а што называецца, Фейсбуку, там, а давайце там Беларусь і Расія правядзе там еўразійскія некія гульні. Ну, можна любыя прыдумаць гульні, але як бы статус не прыдумаеш, статус алімпіяды.
Ну, алімпіяда это да. Як алімпійская медаль, як, скажам, Нобелеўская прэмія.
Да.
Это вышэйшая і ёсць пэўныя віды спорту. Дзе, ну, калі ты не паехаў на алімпіяду, ты ўжо ніколі, так сказаць, не станеш гэтым чэмпіёнам.
Ну, можа, не ніколі, але калі ты прапусціў цыкл, калі ты в этом не ўдзельнічаў, то нават внутрі, як бы ў самой Расіі, этого чалавека, ну, Вань, так сказаць, ты хорошы мужык, ты правільна, так сказаць, лінію Расіі правёў, але, ну, медалёта ў цябе нема.
І апошняе, Юра, пытанне, у нас не шмат часу, таму давядзецца адказаць коротка. Але яно найбольш, можа быць, цікавае для нашых слухачоў. Ну, а вось зараз ўжо гучаць і з Масквы, у тым ліку, такія заклікі, каб Беларусь альбо не ўдзельнічала таксама ў гэтай алімпіядзе ў знак салідарнасці, альбо каб расійскія спартовцы выступілі пад сцягам Беларусі. Твая ацэнка?
Ну, я думаю, што, па-першае, Беларусь на гэта не пойдзе. Як яна не ішла на, скажам, харчовыя санкцыі, шмат на што. А, вот. А што тычыцца выступлення пад сцягам Беларусі, а я не ўпэўнены, што расійскія спартоўцы на это пайшлі і што Крэмль бы ім гэта дазволіў.
Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.